constant sorrow all through his days. I am a man of constant sorrow. Arratsaldeon, Ander.
Arratsaldeon, Txabo. Harritu baituzu denok.
Bai, nik ere nere burua.
Negabe izan da.
Harritu berri dut. Ez, nahita izan da operazio olako disruptibo bat.
Eta zein da, bere zentzua?
Ustut, zentzurik ez. Eta orain bai, Ander, arratsaldeon, zer mozo biltza?
Arratsaldeon oso ongi. Zer mozo dezu, Txabo?
Zora garri ederki.
Gaur berriro gaude hemen Muffin Beltzak saioan Eguzki Irratian, 107 FM da hau Eguzki Irratitik Iruña herria osorako emititzen, badakizue ostegunero gaudela zuekin, uinetan beste aldera, eta gaur hilak 26 dituen honetan Kanbodiaraino goaz, Kanbodiaraino horretarako Olaia etorri zaigu, arratsaldeon Olaia. Eta berarekin mintzatuko gara, luz eta zabal herrialde zoragarri honetaz. Gainera gaur, esan barra dizuegu, nahi bauzue gurekin etor zaitezen, hemendik atera, irratsaioa bukatu bezain pronto aldegin behar dugula, nora eta untxeko San Martin eruntz.
Untx eta lerga arteko toki ez ezagun bat.
Han hartu baitu Eguzki Irratiak korrikako kilometroa eta ara joanen gara gure bai.
Gaueko 9ak eta 10ean edo hor inguru horretan daukagu kilometroa eta nik uste saioa bukatzean bakila estail, ez? Auto bat izanen dugula horre. Kampuan,
hori da, araziztu bizian joan eta korrika pixkate egiteko. Badakizu, betiko karrusela berrirore errepikatzearen hemen entzunga gaituzuela 107 FM honetan, baina bestaldere entzunga itzakezuela.
Beti lea rosasarearen bitartez, non eta sakanan.
Estan da irratian.
Bastan bortziriak malarreka eta xaretan.
Xorrosin irratian.
Aribetik eta Piriniora.
Irati irratian.
Bilbo iri ondian.
Bilbo ondi irratian.
Eta Euskal Herriko ordoki zein lubaki askotan.
Infosazpi irratean, hau Muffin Beltza da. Eta sintonia honek orain bai zentzu hartzen dula, hemen gure artean simus dugulako beste aste betez, arratsaldeon simus. Arratsaldeon.
Hello.
Zer moduz daude?
Berna, nik uste dut ego dut ala gehiago entelaz, begiratxean jentxeko dut.
Mikrofonoa.
Bai, mikrofonoa.
Bai, jartzen zure neurrira ez hau.
Bai, dena dago gure neurrian, bizitza honetan, batzutan, bai.
Dena jartzen dugu lago igual gure neurrira ez?
Ez, dena dago gure neurrian, berez. Bai, basolaz bezaizu esartu nirekin gaur.
Ados, utziko bizut zure retorika.
Ez, utzi, retorika. Nik pentsatu dut hola gaur Kanbodia hitz egin behar duzu, hori da gai nagusia.
Bai.
Hore, ba, all right.
Ezagutzen alduzu.
Kanbodia edo gaia?
Biak.
Biak, bai.
Biak bat direnez.
Bueno, gero kontatuko dut zerbait, baina pentsatu dut jemer gorri ez lekatzen bazirezte, pues hori da topiko ala tropiko. Tropikoan gaude topikoarekin, ez? Eta eta siam adibidez, bueno, berdin dio, hola, nik egiten dut hemen marra bat, eta gero hitz egiten duzu horri buruz, destago arazorik. Nik kontatu nahi nuen Kentakin.
Kentakikoa bai zara.
Entzuten ari zara?
Bai.
Baina, pues, importantea da aitzea, bestela ez baduzu aitzen, ez da olertzen, bere.
Ongi login alduzu astenetan.
Ez dut normalean loik egiten gustura, baina berdin dio, sleep is sleep. Kentakin, Kentakin batzegoen familia bat Vietnam darra, ez? Eta badakit Kanbodiari buruz hitz egin behar duzuela, baina nik Kanbodiako jendearekin ez dut harremanik izan. Orduan aipatuko dut familia Vietnam darra. Oso jende jatorra zen, aitak luzaz eukizuen jatetxe bat, ez? Zopak eta lako jaki preziatuak egiten zituen, very amazing, amazing, alako zopak. Amak laguntzen zuen airoski, berazen sukaldaria, orla laguntzen zuen, nola ez. Eta ni baino azarragoak ziren, hori da gauza bitxia, ez, hori kontuan hartuta. Baina gure laguna, baita Jamesen lagun, James iburuz hitz egin dizuet, inoiz?
Zagit. No? Agian bai.
Ba, bueno, berdin.
Honek nola zuen izena, vietnamitak?
Hicho. Ez egin txistarik oso merke daudelako gaur egun. Bueno, zeme gaztearen azen, eta ez zuen apenas erraten, ez gu bezala, ez? Berak ez zuen apenas erraten, baina dena konzentratzen zuen egun jakin batean. Osea, ez zuen edaten eta gero egun jakin batean edaten zuen dena.
Hori, oro. Ez zait bat ere ezaguna situazio hori.
Ezaguna egiten zaizu?
Ez.
Ah, pues hori gertatzen zen, adibidez, nik aipatu nahi dut apirilak lau, ba, San Cipriano egune, ez? Ba, egun hortan normalean, berak galtzen du bizitzaren zentzu orokorra. Uh-huh. Ez dakit zentzu orokorrik dagoen bizitzen, baina, bueno, berak galtzen zuen eta ez du berriz ere aurkitzen. Gero, lapurreta bat egon zan, hori aipatu nahi dut, eta zazpi lagun hil zituzten, baina oraindik aita ama, seme zaharra, alaba gaztea, bai eta zazpi osaba, bos izteba, amalau hiloba, horietarik bi afroma amerikarekin very good people, but, baina historia ez da interesgarria, of course, eta bai demografikoa da, eta estatistikoa, eta hori da...
Hori da Kambodia ez dakizun guztia. Hori da, bai,
ez daukat ezer hola gertuagorik. Hola, alegindu naiz, baina egiazki orokorrean...
Eta nola bizitzen zuen familia honek gerra garaia? Han estatu batuetan bizitzen orduan ere?
Bai, bueno, bakizun olakoak diren jankiak, ez? Bakizun olakoak diren jankiak, edo azalduko edizu.
Bai, azaldu.
Bueno, pues jankiak dira... Zentzu hortan, pizkate gauzkorrak, hola, ez basara beraien aldekuak, arriskutsuak dira. Jende guztia dabil ganekin, pistolekin, eta ez da goxoa.
Hori, esan da dago.
Bai, baina, bueno, hor non baite biliziren, baina, gutxi gora bera. Bai, bizirik daude oraindik eta hori da importantena, goza dezagun bizitza.
Eta goza ditzagun haien zopak ere.
Bai, zopa ikaragarriak, bai.
Ederki basimuz besterik baduzu edo, ez, agur ba, ongi bili, urrengo astera arte. Orain bai, Vietnametik Kanboiara pasako gara, Kanboiara izan ere hori da gure gaurko irratsaioaren gai nagusi eta gaur herrialde hori ezagutu nahi dugu eta horretarako gurekin dugu lehen aipatu bezala Olaia Arratsaldeon.
Kaixo.
Zer modu zaude?
Oso ongi.
Zu gonbidatu zaitu besteak beste Kanboia oso ongi ezagutzen duzulako izan ere, bueno, bi urtez egon zinen lanean.
Bai, ezen iritsi iaia bi urte bai.
Baina uste dut merezi duela aipatzean nola iritsi zinen han egotera, zezu Londresen zinen.
Bai, Londresen egon nintzen, bueno, sei urtez, joan nintzen ara ingelesa ikastera, eta gelditu nintzen, eta ja sei urteren ondoren, bai, erabaki nuen, bazela garaia ja etxera bueltatzeko, tardoan egin nuen horrelako detur bat, eta joan nintzen, bidaiatzera hasia egoeki aldetik, pues, hiru nera esmoa zen hiru edo lau hilabete. Orduan hasi nintzen Singapurren,
bai.
Singapurretik joan nintzen Indonesian hilabete edo egin nuen, Indonesiatik Malasiara, eta horrela ja igotzen joan nintzen, Malasia Tailandia Laos, eta Laosetik Kanboiara.
Eta Kanboiara iritsi zinenean, esan zenuen, alako baten esan zenuen, bo, nik hemen nahi dut geratu.
Ba ez zen horrela izan,
nola izan zen?
Hasierako asmoa zenan, Kanboiako eskola batean, landaguneko eskola batean, ba voluntario bezala ingelesa irakastea. Eta egia esan esperientzia izan zen, bueno, interesgarria, ze hilabete ondoren konturatzen zara askorik ere ez duzula laguntzen, ze nire prestakuntza irakasle bezala ere etzen beste munduko ezer, Orduan nik asko ez nuen eman, baina pertsonalki bai jaso nuen, ze bueno, bizi izan nintzen erriska batean, preitsruk izeneko erriska batean, hango familia batekin, eta oso oso polita iruditu zitzaien esperientzia niri pertsonalki, esaten duan bezala gero ja. Ba, bueno. Eta orduan, hilabete hori egin ondoren, aste burutan preitsruketik joaten ginen Siem Reapera, dela ba, handik ordubetera zegoen hiria da, Kanboiako bigarren hiririk handiena, etan ezagutu genuen zea, gizon ingeles bat, eta honek zeukanan bidaia agentzia bat, ze Siem Reapera jende asko joaten da ondoan ankorreko tenpluak daudelako. Eta berarekin hitz egiten eta bueno, pues proposatu zidan han lana egitea berarekin eta ba orduan bai esan nuen. Ba, oraindik ez daukat etxera itzultzeko gorei eta gelditu nintzen.
Eta zer aurkitu zenuen Kanbodian aurretik Indonesian, Malasian, Laosen, Tailandian aipatu dituzun herri guzti horietan aurkitu zenuen zergaitik? Azkenen agian kasualitateen olako nahasketa bat izan zen, edo benetan faktore bat egon zen aurreko herrialetan ikusi ez, baina Kanbodian bai erakarri zintuena bereziki.
Osea, esan behar dut kriston klitxea, baina eskegia da jendea. Betik esaten dut igual Kanboia ez dela, ba, Tailandia oso polita da, edo Indonesia da, Indonesiako naturaleza dauzkazu volkanak, dauzkazu, irlak pila bat dira, orduan oso ikusgarria da. Baina, eta Kanboiak egual ez dauka ikusteko hainbeste. Baina jendea benetan da eske harritzen zaitu ze oso oso goxoak dira, kriston harrera ona egiten dizute eta oso oso polita egiten dute zure estantzian.
Eta orduan erabakitzen nuen angeratzea, eta nolakoa da hori erabakitzen duzun momentu hori? Bueno, ezagut momentuan agian ez zenun jakingo bi urterako zenik.
Ez, hori da, ni, bueno, pues, bidaiatzera joan nintzenean ere sanuan hiru edo lau hilabete, eta geroan gelditu nintzen, bueno, hilabete batzuk ikusiko dugu, eta horrela denbora pasatuz joan zen. Baina bai egia esan, erabaki hori hartu nuenean, esan nuela, hartu zitzea nola barrutik horrelako zera bat, baina, bueno, nola hilabete batzuterako gauza zen, zen Inglaterrara ere hilabete batzuterako joan nintzen, eta sei urte geratu nintzen, osea, uste dut horrela funtzionatu
dudala. Beraz, etxean ere Euskal Herrian ja pentsatuko zuten beste sei urte gutxienez emango zenituelan.
Bai. bai. Amak ja esan zian, bueno, egin zazu nahi duzuna eta bukatu behar duzun lekuan.
Siem Reap, ez da nola esaten den zehazki, hiri horretan hartu zen duten bizitoki. Zakit, azaltzarik baduzun nolakoa den, edo pixkat irudikatu dezagun, eta gure entzulek ere irudika dezaketen.
Siem Reap nahiko, bueno, beraiek Siem Reap, edo horrelako zerbait esaten dute. Oso hiri berria da, ez da hiriburuan onpen da, eta Siem Reap izan zen herriska txiki bat, eta etzeukan, eta gainera historikoki ere ez du izan inolako errelevantziarik. Baina ankorreko tenpluak, bueno, esan behar nuen aurkitu zituztenean, baina hango jendeak bazekien betian ikantzun dela, baina igual Europarrak aurkitu zituztenean ankorreko tenpluak, batez ere hori 20. Mendean, turismoa ba, hazi egin zen ikaragarri, eta orduan Siem Reap ere haundituz joan zen. Orduan, bere hola, irudi bat marrazteko hotel asko daude, eta herria ba, hori nahiko etxeak eta badauka frantses influentzia, ze Kanboia kolonia frantsesa izan zen, baina erdigunean nahiko berriska da eta batez ere hotelak eta bar. Tuk-tuk pila bat daude alde guztietatik, gainera betik tenpluetara eraman nahi zaituzte. Baina gero, bere ziria denetik ateratzen zarenean, ja, bueno, ibai batek ere zeharkatzen du, eta ibai ertzetan, baina ikusten dituzu Kanboiarren, bueno, herri xearen etxeak nolakoak diren, eta bueno, normalean txabolak, eta ja, iritik pixka bat aterata, ja, dago Kanboiako paisaje tipikoa dela arroz soroak, eta oso berdea, eta beraien etxeskak.
Beraz, Siem Reap hau ez da hiri berezik industriala edo
ez turistikoa, bai, ba hori jatetxeak, hotelak, spak eta horrelako gauzak. Hombre, ez da didez Tailandia bat bezala, ez? Tailandia da super turistikoa. Kanboia oraindik ez da horretara iritsi, baina bueno.
Angkorreko, no ez bar, ez gaizki esan du. Angkorreko tenpluak eta hori bai zen, bueno, Khmer imperioaren hiriburua edo entzinako eta hiri nagusia.
Hori da, Kanboiak izan zuen bere historiako momenturiko orena izan zen Khmer imperioa iraun bitartean, hau izan zen 9. mendetik 15. mendera, eta Angkor izan zen ba hiri estatu bat bezala. Dauka 200 km² edadura, eta templo pila badaude. Karo, gaur egun mantentzen dena dira templuak, geroan egongo ziren etxeak eta egurrezkoak hori desagertu da. Eta bertan dago Angkor Wat, dala UNESCOk babestutako zera lekua da bai. Templu bat eta da munduko templo religiosorik handiena. Mm-hmm. Izugarri polita da. Templo hinduistak dira eta ankorrek daukan berezitasuna da oianean dagoela eta oianak janda daudela templu asko. Orduan dauzkazu arrizko templuak eta batean templuaren erdian kriston zuhaitz ateratzen dela.
Indiana Jonesen peliguletan eta lakotan ikusten
dira. Hori da gainera hau nola da pelikula Tom Raider Angelina Jolirekin hor grabatu zen hor estena badago. Baina bo, ankor da hori Imperio Gemerraren altxorra bezala.
Zu hor bizi zinen aipatu dugun hiri horretan Shimrip hiri horretan. Bueno, nola zoaz gutxinaka han integratzen edo jendea ezagutzen edo bueno, nola
Kamboian oso erraza da. Kamboiarrak duten gauza bat da bakartasuna gorroto dute. Osea, ez duzu ikusiko Kamboiar bat bakarrik paseo bat ematen edo beti daude jende zinguratuta eta etxeak eta ere dira dena da zabalik. Eta orduan alde batetik lanean nengoen agentzian Kamboiarrak zeuden, orduan hangoekin harremana nuen eta bestetik auzokoekin. Etxera joaten nintzenean, betian zeuden kanpoan, hasten zaizkizu, gainera kuriositatea dute, nondik zatozen, zenbat urte dituzun, zergatik ez dituzun oraindik semea labak izan, eta horrelako gauzak. Orduan oso arraza da beraiekin harremana izatea, eta auzokoak, ja beraien auzoan bizitzarenean jartzen zaituzte ere, ez dut esango familiako, baina hori auzokide bezala.
Eta nola izaten da hiri hartan edo Kanboian orokorrean egun arrunt bat, edo zein zen pixka zure egunerokotasuna, edo segiten du jendeak?
Claro, hori depende ze motatako jendeak. Shimripen ere badago atzerritar komunitate handi bat. Hain zuzen ere turistikoa delako eta orduan hotel guztiak, jatetxe gehienak daude atzerritarren jabegokoak dira. Orduan alde batetik expat komunitatea daukazu eta gero bestaldetik daukazu hango jendea. Nire eguneroko bizimodua zen, bueno, nik egiten nuen lan esan bezala bidaia agentzian. Nire lana zen bidaia agentzia batekoa, oda, posturrak eta jendeari azaldu pixka bat eta guzti hori. Eta gero ja, lanetik ateratzen nintzenean, ba, edo geratzen nintzen hango expat lagunekin, edo bestela etxera joan, eta hango auzokoekin ere geratzen nintzen. Hauek betik eramaten zaituzte, bazegoen, siempre, edo badago, siempre kanpo aldean, zelai bat bezala, eta jartzen dituzte beraien txiringitoak, normalean beti oso eguraldi ona egiten du, orduan anjarri, eta bueno, jaten dute eguneko 24 orduak, osea beti ari dira pikatzen, orduan da beraiekin anjarri, eta jan, edo garagardo bat edan, edo...
Beraz, tabernetako ditura ez dago, hainbeste.
Badaude, baina dira gizonezko entzako. Ni joaten nintzen, baina zurion hartzen zaizu atzerritarra zarelako, baina ez dituzu kanboiar emakumeak tabernatan ikusten. Eta dira, ba, terraza handi batzuk moduan, garagardoa daten da, gainera garagardoa izotzarekin, oso gauza kuriosoa kriston bero egiten duelako, eta gero karaokea dago. Eta hori da, beraien, osea, pasatiempo, osea...
Baina bakarrik gizonak izaten dira.
Bai, kanboiarrak gizonak, bai.
Eta parrandetan ziurrenik alako kanta hau ere entzungo zenuen.
Prieb dozi so ban, so ban kang dal atrit, dam trung tang nan chong it, dang hong dang hamster. Beng dong nyo run thot, tang slot kram kam dai phleung sai chang. To su kham bom rang kit mun chngai. Thmeun phnae chit oy chang, mot cham reung rai chi chap. Krom kri vetnie ster slap, ster son teang chap kai.
Ulertzen da gutxi gora bera, ez?
Bai.
Guztiz, vamos.
Beraz, esan dako, aixialdian lagunekin hango zelaietara joan, txiringitoa jarri eta egon. Ezakit besterik ere egiten duten aixialdietan, ezakit kirola edo...
Beraiek ez, da oso kultura, karo, oso herri nahiko txiroa da, orduan ere ez daukate dirurik ba, oporretara joateko edo asteburu pasa joateko, orduan irian bizi direnak asteburutan beraien familiaren gana joaten dira. Eta errisketan egiten dutena da, pasatzen dute egun guztia arroz soroan lanean, eta gero jarri, eta denen artean biltzen dira ban, 10-15 lagun, jartzen dira eta historia kontatzen, hori da batez ere egiten dutena.
Bueno, ez dago, aizki. Eta zuk, han, ala, lagunak egin zenituen, eta alako lagun baten eskutik aukera izan zenuen ere bertako ezkontza bat ezagutzeko.
Bai, hori da.
Lehen eskuti gainera.
Bai, han lanean, bueno, herrixkan eskolan egon nintzenean hango irakasle batekin banak oso laguna egin nintzen, oso tipo majoa eta bueno, gozadita bat. Eta hau ezkondu zen eta orduan eskatu zidan ezkontzen direnean ba neskak ditu hiru lagun edo dama de honor edo dena delakoa eta gizonezkoak beste hiru. Eta orduan nire eskatu zidan ba bere hori emazte gaiaren laguna laguntzaile edo izatea.
Eta onartu zenuen.
Eta onartu nuen eta izan zen oso esperientzia polita, baina ere oso nekagarria ze Kanboian ezkontzak oso luzeak dira. Hau etzen hain luzea izan, izan zen bi egun, baina bi egun geratu gabe.
Eta nolakoa da? Zaldi guztu pixka bat.
Ba begira.
Nola hasten da?
Nola hasten da? Ba hasi nintzen, karo niara joan nintzen, izan zen asteburuan, orduan ostiral gauean, han lo egiten nuen, ba hori, neskarekin eta bere bi laguntzaileekin, eta jaiki ginen gaueko iruretan. Zertarako, ba, makillaje eta jantziak eta guzti hori. Ze, jantzi egiten dira, hau da. Bueno, jantzi, zazpi jantzi ezberdin erabiltzen dituzte biegunetan zehar. Odira, orduan horrazten zaituzte, makillatzen zaituzte, jantziak jartzea oso komplikatua da, beraien jantzi tradizionalak, baina luxuzkoak edo. Eta orduan hori jaiki ginen irutan, eta ja, makillaje, ez dakizzer, ez dakirun guzti hori prestatu arte. Eta goizeko seietan, ze Kanboian eguna oso goiz hasten da. Seietan ja jende guzti altxatuta dago, eta merkatura, lanera, ja dena lanean dabiltza. Orduan, ezkontzan ere horrela izan zen, goizeko seietan ja kalera. Eta orduan, egin genuena zen, gelditu ginen emakumeak ba, neskaren etxean, ezkondu behar zen neskaren etxean, hankanpoan itxaroten, ba, jantzi bereziarekin, jantzi horia zen, ura, eta gero etorri ziren mutila, banak, nire laguna, eta bere laguntzaileak, eta atzetik herri guztia komitiban, eta etorri ziren, eta anelkartu, eta orduan mutilak eskaintzen dio neskaren familiari, ba dote bat bezala, baina da janaria, fruta, korrelako gauzak. Bueno, ezkontzak dira, nola esango nizuke, zeremonia asko bata besteren atzetik, ez?
Momentikoak, ez?
Hori da, momentikoak. Orduan hori, bueno, hori egon izan zen bi orduan opariak eman ez eman, gero berriz ere jantzi zaldatzera. Gero beste bazegoen beste zeremonia bat, zela, monjeengana joan eta haiek beraien bedeinkapena ematen zieten. Bueno, man, beste hiru ordu, herri guztia, gero zerbait azkar jantzele lehengo eguna da gehiago, ba, bi familien arteko, manola baiteko batasuna, eta bigarren eguna ja da ezkontza, ja da bazkaria, ja da dantza. Orduan lehengo eguna hori, izan zen alde batetik bestera, jantziak aldatu eta hori monjeen gana. Gero, badaukate beste zeremonia bat dela ilea moztea, eta horrek suposatzen du zorte ona ekartzen diola bikoteari. Orduan, beraiek jarrita zeuden gu ondoan eta orduan han herri guztia banan-banan pasatzen zire, ez diete ilea mozte, baina keinua egiten dute, hori simbolikoki sortea ematen dielako. Eta lehengo eguna hori izan zen, gauean jarri zutenan musika eta jendea dantzan eta bar, ni ohera joan nintzen ordu batetan zen neka-neka eginen nagoan, nengoan, eta horrengo gunean berdin goizeko, pos hori lauetan altxatu, eta berriz ere hori, ba, makillaje, ez dakiz, bueno, makillaje guzti hau esaten du, baina hau herrixka txiki batean zen, makillaje zen herriko neska batek margotzen zintuela eta horraztu eta hori. Eta bigarren eguna jazen zeremoniago, eta hor ja, gonbidatuak, herrikanpoko gonbidatuak eretortzen ziren, eta orduan bakoitzako pari bat egiten zion bikoteari, eta gero ja zegoen bazkaria, bazkarian pasatu genuen bazkari guztia, ba, jendeari ongi etorria egiten, gonbidatuak etortzen ziren, bazkaldu, eta guan geunden, pues hori, komitiba de ongi etorri betarik gabe. Eta gero ja dantza egon zen, eta horra amaitu zen, baina...
Ez du ematen aukera orduan jendeak luzatzeko parranda eta...
Bai, bai, beraiek, bai, yeah. Gero beraiek egon ziren, bai, bai. Eta harritu ninduen gauza bat zen, neskak, lau ginen, ezkontzen zen eta beste hiruak, eta aurpegia zen nekatua edo triste edo, eta badirudi, ez dakit beraien kulturagatik edo, ezin dutela ongi pasa beraien ezkontzan. Beraiek egon behar dira jendeari harrera egiteko eta jendeari ongi etorri emateko, eta da gehiago jendeari begirako zeremonia bat.
Hori emakumeen kasuan edo bien aldetik?
Gizonezko, banak nire laguna bera oso ongi zegoen, baina neskak bai beti targazki guztietan ez zuten barrerik egiten, eta Kanboiarrak beti ari dira irribarrez, eta orduan txokatu ninduen, baina da hori azkenean zu hor zaude, bueno, pues hori egiten duzu gauza guzti hori, ba, zure gurasoi eskertzeko, zure herriari, eta bai.
Zuk ere zazpi jantzi zenituen?
Nik ere zazpi jantzi nituen, bai, alkilatu egiten zituzten, eta arduan, bai, horia, berdea, gorria zegoen beste bat urdina, hauek guztiak ziren kanboiarrak, kanboiar estilokoak, eta gero bazegoen bat txuria zena hemengo ezkontza jantziak bezala, baina oso gauza kuriosoa. Osortera. Bai, osorteroak dira beraiek, monorteroak. Ikaragarri gustatzen zaie ba bitxi, baina gezurretazko bitxiak eta hola brillanteak eta holako gauzak bai.
Zeremonia budista izango zen, suposatzen dut.
Bai.
Ta budismoak pisu handia du Kanboian.
Bai, 1980, ez dakiten 85, baina 80 handia budistak dira bai. Eta beraien eguneroko bizian, bueno, bizi dute horrela, ez? Gainera dituzte templo pila badaude, eta orduan egunero joaten dira, anaia monjea da, edo amona monja da, eta bai, oso eguneroko bizitzan oso integratua dago, eta beraiek harremantzeko moduan ere ikusten da, azkenean ba, budismoa karman oinarritzen da, eta hauek sinisten dute, ba, zuk zerbait ona egiten badiozu norbaiti, hori zuretzat ona dela, ez duzu egiten besteari favore bat egitearen, zure karma hobetzeko egiten duzu.
Eta horrekiko esperientzia gara izan zenituen.
Bai, bai, gu bizi ginen, ba hori lehen esan dizut bizi ginela gauzo batean, eta ba sekulako beti agertzen zitzaizkigun, ba edo frutak, hango fruta, ba, mango garaia baldin bazen, ba mango plater batan, edo beste batean ere, ba hori guk motor bat genuen, eta ba zegoen eskaloitxo bat etxera sartzeko, eta beti biltzen ginen eskala gora eta bera, gora eta bera. Eta egun batean bueltatu ginen etxetik, lanetik, eta rampatxo bat egina ziguten, ez genuen jakin nor zen.
Beraz ez dute egiten inork eskerrak emateko, azkenean ez dakizu. Zuen hori eman eskerrak ere.
Ez, eta galdetu nion, ba, hori auzoko ari, eta ba, ez dakit, ba, bete, baina, ez dizut esaten, baina hori beraiek egiten dute, beraientzako.
Hori budismoak daukan eraginaren alde ona, baina txarra ere aipatzen zenuen, sortzen duen pasibitatea edo.
Bai, bai, azkenean suposatzen da, zuritokatu zaizun bizitza dela, merezi duzun bizia, eta bizi ona baldin baduzu, edo maila ekonomiko ona baldin baduzu da, aurreko bizietan, ba, gauza onak egin dituzula, eta aldiz, bizi gogorra baldin baduzu da, aurreko bizitzan gaizki egin duzulako. Orduan horrek sortzen du pasibitate bat, ze ez dago egoera aldatzeko behar bat, edo jo, ba, ze bide gabea dena, ez da horrela da, horrela tokatu zaizu zerbait egingo zenuen horrela izateko. Orduan, bueno, beraiek duten sistema politikoa oso korruptoa da, oso kontrolatua dago, badago beraien presidentea 25 urte egonda boterean, baina ez dute protestatzen. Hain zuzen, ikuste dut eragina handia daukala, ba hori, kultura budistak.
Beraz, azkenean, bueno, kultura budistak eta baita ere nondi datorren eta ze historia jasan duen Kanboiak, ez da pixat historia hitz egingo dugu, baina horretik musika pixkat entzungo dugu. Bueno, barrezkari zitzaigun hemen laia hau hain zuzen ere kanta oso ezaguna da Kanboian.
Oso. Karaoke guztietan dago, beraiek mozkortzen direnen abesten dute, osea da, benetan.
Ros erei sotear.
Bai, Ros abizena da, hauek abizena aurretik jartzen dute, eta zerrei sotear, bai.
Eta un nor zen.
Hau da, Kanboiako oso abeslari famatu bat, oso ezaguna, 6 urtez bakarrik jardun zuen abeslari bezala, gero hil egin zen, hain zuzen Jemer Gorrien bueno, diktadura edo regimenean, baina hori beraiek oso dute maite, eta abesti hau batez ere, da askotan abesten duten abesti bat, da, txinam un amasei da, amasei urte ditut, da, amasei urteko neska bat abesten duena, maite minduta dagoela, eta bueno, sorrelako historia.
Ba, izu zen ere, itzakia hori zen, eta zuk ere aipatu duzu, Rosere Xotar abeslari hau, Jemer Gorrien erregimenean hil bai zen, edo hil zuten, eta pixkat horregaitik horra salto egin nahi genuen jemer gorrietaz hitz egitera 1975-tik 1979-ra iraun zuen erregimena. Ez dakit, konta eguzu pixkan nola sortu zen, hasieran.
Bai, 4 urte bakarrik iraun zuen, baina brutala izan zen. Ba, bueno, Kanboia, lehen esan duan bezala, kolonia frantsesa zen, eta 1953 independentzia lortu zuen, eta orduan, frantsesek beraiek jarri zuten errege bat, Sihanouk erregea, herriak asko maite duen ere, bueno, hil zen, 2002an, baina hain zuzen independentzia do lortu zuelako. Baina, hau egon zen, 1960 urtera arte, baina honek egin zuen gauza bat, izan zen errege honek utzi zituen garai horretan Vietnamen gerra zegoen hegoalde eta iparralde artean, eta errege honek utzi zuen Vietnamek iparraldeko komunistak Kanboian sartzen eta beraien baseak han jartzen. Eta orduan, bueno, pues estatu batuei ez zitzaien hori gehiegi gustatu, eta estatu kolpe bat egon zen Kanboia barruan, eta Sihanouk honen gobernuko militar bat, Lon Nol, honek estatu batuen laguntzarekin erregea boteretik kendu zuen, eta orduan estatu batuek aprobetxatu zuten ja Lon Nol gobernuan zegoenean, eta bombardeatu zuten Kanbodia iparraldea, hain zuzen, ba, komunisten aurka, Vietnameko komunisten aurka egiteko. Baina bombardeatu zuten ikaragarri, izan zen, esaten dute, bigarren mundu gerran Japonen bota ziren bomben hirukoitza bota zela Kanboian. Eta orduan horrek jende asko aserrerazi zuen, eta horrek eragin zuen jemer gorriak Kanboiako komunistak bagero eta indar gehiago hartuz joatea. Eta gainera Sihanouk erregea zegoen erbestean, eta hauek batasun akordio bat edo egin zuten, eta hasi ziren Lon Nolen gobernuaren aurka, eta 1975 sartu ziren ja jemer gorriak Phnom Penhen, eta botere hartu zuten. Eta egin zuten lehenengo gauza izan zen Phnom Penh ustu, hiriburua ustu. Zergatik, ze hiriburuan bizi zen burgesia, eta hauek esaten, bueno, hauek zeuden arrotza zen edozeren aurka, eta batez ere burgesiaren aurka. Eta orduan, deitu zuten Phnom Penheko jendea, deitu zuten jende berria. Eta Kanboia iparraldeko jendea, aldez aurretik, jemer gorriak lagundu zituzten jendea, hoi ezinen, jatorrizko kanboiarrak, eta orduan hirietako jendea, eta posori intelektualak eta ziren jende berria. Eta hauek benetan sufritu zuten asko. Ze atera zituzten beraien hirietatik, eta bidali zituzten denak arroz soroetara lanera. Esan bezala, hauen filosofia zen, Kanboia beti egon dela atzerriko boteren menpe. Eta orduan garaia zelaia Kanboiak bere buruaren jabe izateko.
Bai, ze hor datu bat dago hauek komunistak zirela Liberian Vietnamen Ho Chi Minhen komunistak zeuden indarrean iparraldean, baina alare ziren lagunak. Hauek oso nazionalista Kanboiarrak ziren bakarrik eta zuten beste inorretaz ezer jakin.
Bai, ze Kanboia beti egonda edo Vietnam edo Tailandiaren menpe. Hau da bi auzoko indartsu izatearen arazoa. Beti egonda haien menpe, eta Vietnamekin oso harreman zaila dute, eta gainera badago Vietnam eta Kanboia artean Mekong Delta, eta hau izatez, bueno, ez dakit orain zenbat mende Kanboiar nazen, baina gero Vietnamek hartu zuen, eta orduan dago gatazka hori beti. Eta gainera gertatzen da, internazionalki ere, Txina eta Sovietar Batasuna zudela, baina ez ziren ainongi eramaten. Orduan, Soviet Batasunak Vietnam laguntzen zuen, eta Txina Kanboiako komunistak.
Eta erregimen horretan ari zinen kontatzen, pixkan nola nahi izan zuten zerotik gizarte berri bat abiatu.
Hori da, zen zerotik astea, orduan egin zuten, familia abolitu, familia guztiak banatu egin zituzten. Aita eramaten zuten konzentrazio kanpo batera gizonezkoekin, ama emakumezkoen konzentrazio kanpo batera. Eta seme alabak zeuden konzentrazio kanpoak, jende gaztea indoktrinatzeko. Konzentrazio kanpoak ziren berez, elan egiteko arroz soroetan goizetik gauera arte, oso janari gutxikin eta oso lango gorrak, orduan hil ziren euliak bezala. Eta hauen filosofia zen nahi zuten gizarte agrario berri bat sortu, bueno, dirua abolitu zuten, merkatuak, ikastetxeak, dena, osea, eske suntxitu zuten herriko egitura guztia. Eta hauen helburua zen, hori, gizarte agrarioa sortu, eta orduan, arrotz asko landatu, hori eksportatu, eta horrekin baliabideak lortu industrializazio prozesu bat hasteko. Baina ezinezkoa zen, arrozak ez dizulako alde batetik hainbeste emango, eta bestetik jendea hiltzelako, bueno, hiltzen, Kanbodiako biztanlegoaren eren bat, kalkulatzen da 2 milioi pertsona hil zirela. Oso gogorra izan zen.
Hori 4 urtetan bakarrik.
4 urtetan, bai.
Eta nola bukatu zen guztia?
Ba, esan dizudan delta, Mekong ibaiaren delta honengatik, jemere gorriak hasi ziren Vietnamen sartzen eta inkursioak egiten, eta orduan Vietnameko komunistek esan zuten. Ez. Eta orduan, gainera, gertatu zena horrelako regimenekin gertatzen dena, bueno, jemere gorrien buruzagia Pol Pot zen, eta iritsi zen momentua non Pol Pot ez zen inortaz fidatzen, bere jendea zere, eta orduan hasi zen bere partidan ere purgak eta egiten. Eta orduan, jemere gorri asko, erbesteratu ziren Vietnam hegoaldean. Eta ja, hasi zirenean Pol Poten ejertzituak eta hasi zirenean Vietnamen sartzen, Vietnamek egin zuena zen exiliatuak zideren jemer gorri hauek armatu eta lagundu zien Kanboiara sartzen eta Pol Poten aurka egiten. Eta horrela lortu zuten 1979an Pol Pot boteretik kentzea. Eta orduan gertatu zena izan zen, gero gerra zibil bat hasi zen, ze jemere gorriak ja Tailandiako mugan geratu ziren, eta orduan gerra zibil bat egon zen, ba hori, Vietnamek laguntako gobernuaren artean eta jemere gorrien artean. Baina hor badaude irudi batzuk, hori ja jemere gorria Pol Pot kendu zutenean gobernutik, claro, jende guztia mugitu zuten lekuz. Orduan jende hasi zen herrian gora eta bere ezkerreskuin bere familia bilatzen, bere etxea, orduan egon zen hor kriston migrazioak herri baitan jendea bere familia aurkitzeko desegin zuten dena. Eta claro, gero zer gertatu zen hor ere, sekulako gosetea egon zen, ze claro, jende hasi zen bere sustraiak eta bilatzen ez zuten arroza lantzen eta gainera sekia bat egon zen eta bueno, sekulako gosetea egon zen hor.
Eta gero main Pol Pot kenduta monarkia itzuli zen.
Hori da. Bai, jarri zen baina bueno, monarkia eta gaur egun ere monarkia dago, baina da figura erretoriko huts bat, ez du inolako botererik. Egon zen Vietnamek jarritako gobernu honetan, figura hori zegoen, baina ez zeukan inolako botererik eta gaur egon ere ez. Baina ja, gerra zibila amaitzeko, 1981 urtean Parisen egin ziren bake akordio bat, eta orduan Nazio Batuak bidali zituen tropak Kanboiara, ba pixka bat bake prozesua hasteko eta 1983an egon ziren lehenengo hauteskunde demokratikoak edo.
Kontatzen zenuen orain Nazio Batuen tropen hori aipatu duzula, horrek ere sortu zituela beste kontu bat.
Bai, ze milaka soldadu joan ziren, asko joan ziren eta hor zoritxarrez gertatu zena zen gainera gizonezko soldaduak gehienak suposatzen dut. Eta horrek eragin zuen, claro, herrialdea zegoen erabat desegina, gose asko zegoen eta horrek sortu zuen prostituzioa handia. Eta esaten da gaur egun ez da legezkoa prostituzioa Kanboian, baina asko dago hala ere. Eta esaten da asko garai hartan hasi zela.
Jemere gorrien erregimenaz ari ginen, 4 urtetan 2 milioi hildako baino gehiago, eta ez dela inbeste, duela 30 urte, 30 urte gutxi.
Bai.
Zakit hori horrek zeleku du gaur egungo Kanboiako gizartean, ze puntuzeraino dagoen presente, jendeak nahi izaten duen horretaz hitz egin edo ez.
Asteko oso populazio gaztea duela. Ze, claro, nola inbeste jende hil zen, 140 edo dira, 25 urtetik, bera, osea, oso populazio gaztea. Eta gelditzen diren, ba, jendeia jarriagoa da, batez ere emakumeak, eta hauek ez duten nahi izaten horretaz hitz egitea. Eta gainera, lehen esan dizut, badagoela oso gobernu korruptoa gaur egun, baina la ere jende zarrak gobernu hori bozkatzen du. Ze beraientzat da jemere gorriak boteretik kendu zuten azkenean. Ezen gobernu hori bera, baina badago pertsonaje bat gaur egungo presidentea dena Hun Sen, eta hori zegoen hasieratik, ze hori zen jemere gorri bat Vietnamen exiliatu zen, eta gero sartu zena Vietnamekoekin, eta horrek lortu du oposizio guztia garbitzea, eta garbitzea esaten dudanean da, garbitzea ze asko akatu egiten ditu, eta orduan honek daramatza gobernuen 25 urte, baina jende zarrak berari bozkatzen dio esaten dutelako estabilidadea ekarri dutela Kanboiara.
Eta nolako da elkarbizitza hor izanen da garaian jemer gorriak zirenak, hiltzaileak, alegia, eta
horretaz
familiak...
Horretaz ez da hitz egiten. Ez da hitz egiten edo, bai, eta gainera lagun batek, lagun aleman banuen urte pila bat daramatzana Kanboian, eta honek esaten zian, karo, zuk pentsatu ja jende jarria ezagutzen duzunean, hauek bizirik atera badira, zerbaitegatik da. Seguraski jemere gorriak babestuko zituztelako. Baina ez da horretaz gehiegire ere hitz egiten. Saiatzen dira gainera kanboiarra bizira hori bai da, osea, egunean. Bihar ez dakigu zer gertatuko da eta gaurkoan eta gauza hoietaz ez da gehiegi hitz egiten. Dagoeneko, bueno, orain 2013an hasi ziren jemere gorrien aurkako epaiketak.
Bai. Nazioarteko
epaiketak. 2013an, 1979-tik, eta ja denak edo oso zarrak daude, asko hile egin dira, eta gainera Junsenek, presidenteak, ez ditu epaiketa hoiek onartzen. Orduan saiatzen da aldan gehien oztopatzen.
Ados. Bueno, ba hemen ari gara olaiarekin Kanboiaz hizketan luze eta zabal, musika pixka entzungo dugu eta berehala gatoz azken txanparako. Gu irratsaioa bukatuta San Martin de Unsera korrika egitera goazenez, ari ginen hemen olaiarekin ere mikrofonoak itzalita genituen bitartean hango korrikaz eta hango kirola zizketan, eta aipatzen zenuen badagola kirol bat, olako kickboxing antzeko bat, ospe handikoa eta masak mugitzen dituena.
Bai, oso, bueno, Tailandian Muay Thai deitzen da, eta Kanboian badoka beste izen bat ezin dut gogoratu nola deitzen den, ze hizkuntza oso zaila da, baina asko praktikatzen dutena, eta ni adibidez joaten nintzen, bazegoen horrelako gimnasio, Kanbodiar gimnasio bat, eta ara joaten nintzen batzutan, eta asko eta asko egoten zirenan mutil gazte asko hori praktikatzen, eta nahiko, bueno, bortitza da hankak, hori eskuak, ukabilkadak eta dena. Eta gero egiten dira burruka asko, baina bueno, burruka pues hori ez dakit nola deitzen diren konbateak. Konbate asko eta sekulako afizioa daukatan jartzen diran denak apostuak egiten eroak bezala, bai.
Lehen ez dakit non irakurri duan gainera badutela holako pike bat Kanboia eta Tailandia artean norena den kirol hori edo zein den
Ba, seguraski bai, eta, bueno, varianteak esaten dute ezberdina dela, baina nire begietara nik bietan ikusi dut eta nik oso antzekoa ikusten dut.
Eta orduan. Hortaz gain, kirola gutxi.
Hortaz gain, kirola gutxi. Bueno, egiten dituzte, edo guk ezagutzen ditugun kirolak, ezan bai, igual erreka ertzean, jartzen dira goizean goiz, batez ere, pues ja, emakumeak horrela din batekin eta jartzen dira horrelako, ez da tai chi, baina horrelako gauza bat egiten, hori bai egiten dute asko. Baina didez, korrika egitearena beraientzata, osea, oso gauza arraroa, ateratzen baldin bazaran korrika egitera oso harrituta begiratzen zaituzte, ez? Han ez dago jende lodirik oso gutxi, oso argalak dira, oso txikiak dira, alturaz txikiak dira, oso argalak eta oso fibrosoak. Eta beraien bizikletakin, bueno, motorrarekin ibiltzen dira alde guztietatik, baina bizikleta ere eta gero lan fisiko asko egiten dute. Orduan ez dute beharrik, baina beraientzat korrika egitera joatea gainera egiten duen beroarekin da pentsa ezina.
Ez dizu aldetu saio guztian zehar zu nola komunikatzen zinen haiekin ze ingelesez izango zen ze hizkuntza nahiko
ingelesez baina egia esan ingelesa hitz egiten dutenak bai ja dira jende gaztea unibertsitatera joan direna bestela ingles maila oso bajua da normala den bezala hemen bezala ez orduan adibidez errisketan eta egoten nintzenean edo auzoko batzuekin ba hitz solte batzuk ingeleraz eta gero dena mimikaz eta nola barre asko egiten duzun ze denbora guztian ari dira barrezka edo zein txorakeriataz pues horrela pasatzen zaizu denbora. Gero adibidez banak lehen esan dizuen irakasle honek oso ongi egiten zuen ingelesez, orduan honek gauza asko azaltzen dizkizu, orduan hori da claro, ja ematen dizu beste ulermen bat, ez? Auzokoekin pues zen gehiago hori, ba lau hitz eta bai. Bai, eta gainera auzokoek egiten zituzten ceramika poteak eta jokriston habilidadea zeukaten eskuekin hori ceramika poteak egiteko eta negoten nintzen batzuetan ere beraiei laguntzen edo oztopatzen edo baina bai.
Ederki, ba, bueno, onaino iritsi gara hola ja, utzi behar zaitugu da honeko ja gutxi geratzen baldin baita gure saioa bukatzeko, baina plazerra izan da. Herrialde zoragarri guri gerturatu izana eta
bai nire ere gogoratzea berriz ere bai.
Beraz nahi duzunerako, ez da ziurrenik beste aipatu dituzun beste herrialde guzti horietaz ere zeozer kontatua izango duzu. Beraz agian beste baten ere gomendatuko zaitu. Eskerrik asko.
Zuei.
Aio.
España ya no es roja, España no es azul. España ahora y siempre es negra como el betún. Morir o matar por hacer trampas en el mus. Tienes que escoger, cabanillas o izquierdo. Tienes que escoger, estar vivo o estar muerto. Tienes que escoger, estar loco o estar cuerdo. Tienes que escoger, el mal tarife o el cerdo. Bienvenido a la cacería, bienvenido a la venganza, bienvenido a Puerto Rico, bienvenido al Mancha. La alcaldía de sus gentes, sus caldos y sus mujeres, su historia y sus monumentos, el horror y la muerte. Veraneo en Puerto Rico, veraneo en Puerto Rico.
Bueno, taulaxe, eh?
Taulaxe, eh?
Taulaxe.
Zautu dugu Kanboia.
Eta oporretan joan daiteke, kondosek esaten zuen ez bezala.
Ba, duela aste batzu da ziren hemen mafin beltzaken azken txamponetan olako atal berri bat egiten erronka ditu dioguna gure artean. Eta zertan datza hori, txago?
Ba, pixkan izan nintzen burutazio izan zuen, eta horregatik lehenbiziko erronka ni tukatu zitzaren, eta goratuko duzuen ez, ba, bueno, saiatu ginen olako harik eta era katramilatuenean lotzen, gure aurreko saioko herri edo herrialdea eta gaurkoa. Eta gaurkoan berriz bueltan gatoz, apustu egin dugu sekzio hori mantentzeko, Anderri pasadio pilota baina esan di, ba, pixka bat,
laguntzeko, pixka bat emateko.
Eta ia lagunduko otenion eta egiaren aitortzeko, Ander, ba, ez nago oso inspiraturi, baina saiatuko naiz. Beraz, gaurko bidaia nondik eta Indiatik edo Punjab alde horretatik eta Kanboiara.
Baina urretik Euskal Herritik pasaz, hori zen baldintza.
Eta gainera, ba, hori, ez du balio lako, ba,
lotu da. Bestela gertu egirago, bata, bestean handik.
Interesgarria. Bueno, aurreko saioan Asoka Bardana ezagutu genuen, ezagik goratuko duzun Ander, Asoka Bardana Magda Imperioko emperadore handi hori, eta bere bitartez heldu ginen Indiara, Indiako banderaren erdialdean dagoen gurpiltxo hori, ba Asoka Bardana edo Asoka Handiaren gurpila delako, hain zuzen ere Asoka Dharma. Eta Inderrek bukatzerakoan ere esan zidan, haizu, pues Bardana ez, baina bandana, badago beste pertsonai iaiaia dagoneko historiko bat, bandana Shiva dena. Ta bandana Shiva,
eskapen mugimenduan.
Hori, emakume bat, ez? Indian benetan ba kontuan hartzeko modukoa eta historia egiten ari dena egun. Eta orduan interesaturik, ba investigatu pixkan norden bandana Shiva hau. Eta beste gauza askoren artean, ba filosofa, idazle, ekofeminista, ama eta olakoa da, ez? 1952an jaio zen Deradunen, Indiako iparraldeko ba Himalaien magaleko zonalde hoietan, eta bere lehen liburua 1988an idatzi zuen eta Staying Alive deitzen zen.
Estallin edo, bueno, Estallin en live, barkazazu, Estallin en live, atentzioa deitu dit, eta, bueno, bigi zen temazo, ekarri nahi nuen gogora. Dena den, esaten ari ginen, ba, bere, bueno, ekofeminista izateaz gain, ba, bueno, bere ekarpenek asko lagundutela baitare, orokorrean, ez, ekonomia produktiboan eta landa eremuan nekazaritzaren arloan genero perspektiba hori txertatzeko. Horretaz gain, biodibertsitatearen eta jabegotza intelektualaren arloan, ba, aktivista sutsua izan zen, eta biopirateriaren aurkako gudari porrokatua ere, bai, biopirateria bakizu zer den? Ba, bira, eredu proaktibat emanen dizuet, eta da, Rice Tech izeneko konpainia estatuar batena, Rice Tech konpainia honek egun batean, bueno, herri honetan ere jasan izan ditugu antzekoak, ez? Kasu honetan Elizarekin, baina esan zuen egun batean, aizu, basmatia, joan zen estatu batuetako patenten ofizinara, eta esan zuen, arroza, basmati arroza, nerea da, edo, inmatrikulatu zuen, basmati arroza. Ba, bueno, bandana xiba honi esker, pleito batzuetan sartu ziren, eta ber, eta honi esker, ba, etzuten lortu bere ganatzea indiar eta asiarren mendetako lan horretaz. Eta gauza simple bezain kulinarioaz lotuko dizut Euskal Herriarekin, Ander, gaur basmati arroza bazkaldu dalako, eta oso ona, zegoen dena den kuriosidade moduan, arroza ekarri zuten Euskal Herriera, bueno, Iberiar Pentsulara, arabiarrek, musulmanek.
Beraz ez indiar, ez indioek.
Hombre, indiarek sortu zuten eta landu, baina mendebaldeko, bueno, zera, musulmanek ekarri zuten. Eta, bada antropologik ere, lotzen dituenak mundu mailan zibilizazio handienak bakoitza zereal mota batekin, ez? Eta alde batetik dago arroza Asian, Mediterraneo inguruko herri hoietan esango garia, eta Amerikan artoa. Eta, bueno, heldu zaigu garia hemen lehendik zegoen, heldu zaigu arroza musulmanen bitartez, baina falta zaiguna artoa da, eta hain zuzen ere, artoaren izen latinikoa edo ofizialki zientifikoa zeamaiz da. Eta azken egun hauetan Euskal Herrian, bueno, kantatzen ibili beharko genuke, baina zoritxarrez ba eurionikoen asko kantatzen ez dugunari.
Beraz, orain Euskal Herria iritsi gara, eta orain nire erronka da, hemendik berriro buelta egitea, bueno, buelta ez, baina hasi aruntz egin eta Kanboiaraino iristea.
Segi.
Ba, Euskal Herrian gaude, zugongi aipatuzun moduan, baina ez bakarrik Euskal Herrian kokagaitezen Iruñan, eta ez bakarrik Iruñan baizik eta Errotxapea auzoan.
Zea raroa.
1885. mendean, alegia, 19. mende bukaeran. Hor jaio zen urte hartan Errotxapeako orduko baserri eta baratz inguru horretan, Guillermo Isidoro Larregi Ugarte izeneko gizon bat. Igual izenez, momentuz ez dakizuen orden. Baina aurrerago, igual jakinen duzu, de igual ere ez, baina bueno, nik kontatuko dizuet. Guillermo Isidoro Larregi Ugarte hau, 15 urte zituela, aldegin zuen, Ugartek aldegin zuen, eta joan zen Buenos Airesera, 15 urtekin, Argentinara, lanera. Eta egon zen, 1935 arte, alegia, 35 urtez, jankien jabetzakoa zen petrolera batean lanean. Eta han, urte hartan, 35ean, lan jardun batetik bueltan tabernan zegoela lagunekin, ma olako baten bota zuen apustu bat, eta berak esan zuen pres legokela karretilla batekin, gurditxo batekin, Patagonia osoa zeharkatu eta Buenos Aireseraino iristeko. Eta lagunak barregin zioten, eta batek, ba, pixkatiseka eginez, eraman zion karretilla, eta esan zion menga egin, eta tipoak egin zuen, eta ez bakarrik hori. Baizik eta hortik hasita, hainbat bidai egin zituela bere karretilarekin Argentinan goitik bera, osotara 22.300 kilometro egin zituen oinez. Eta oso ospe handi hartu zuen Argentinan, eta hasi zitzaien deitzen El Vasco de la Carretilla. Eta gaur egun, ba, Argentinako herri kulturan, ba, bada olako, bueno, ba, pertsonaia handi bat, museo bat daukan Argentinako hiri batean, eta hainbat estatua, hainbat, Argentinako hainbat hirietan Errotxapeako Isidoro hau. Eta El Vasco de la Carretilla moduan ezagutzen zen. Bueno, ba, Txalaparta argitaletxeak 2001 urtean liburu bat atera zuen, Txema Ugartek atera zuen, eta liburu honen lehenbizikorrian Txema Ugartek eskerrak ematen dizkio Felipe Eyeragibil izeneko gizon bati, Rosarioko gizon bati, Argentinako Rosarioko gizon bati, ba, antza, Arbaso Euskaldunak zituena, eta beraren bitartez ezagutu zuena El Vasco de la Carretilla gerora liburu idazten.
Ander, Euskal Herriatik atera gara Kanboiara goaz, baina orain.
Bai, momentuz Rosarion gode, eta Rosarion galdetu nahi nizuen, ea badakizuen zein den Rosarion jaioa gaur egungo jokalari, futbol jokalari ospetsu bat. Rosarion jaioa. Nik ere futbolo ez gehiagiz ez dakit, baina bueno, Messi,
ata Messi,
Lionel Messi, Bartzelonako jokalaria Rosarion jaio zen.
Mm-hmm.
Eta ez dakit dakizuen, baina Messik badu izengoiti bat, deitzen diote La Pulga. La Pulga Messi. Beraz, La Pulgara irino iritsi gara Rosarion, eta La Pulga, bueno, edo arkakusua euskaraz. Ba, bueno, jakin dezazue badagoela Txixuluf izeneko herri bat, hizkuntza mailan Txixuluf honek esan nahi du La Pulga del Diablo edo Deabruaren arkakusoa. Eta Deabruaren arkakusoa izena duen herri hau Yucatanen dagoena, Yucatanen iparraldean, ba bueno, bitxia da edo oso ezaguna da gertakari historiko bategatik. Esan dugun moduan Yucatanen dago iparraldean, Cancunetik gertu, eta bueno, badakizu ze pasa zen herri honetan Deabruaren arkakusoa izena duen herri honetan duela 65 milioi urte.
Ezin dugu goratu.
Ez duzu gogoratuko, baina nik esango dizuet. Ba, hor, herri hontan erori zen edo talka egin zuen 10 kilometroko diametroa zuen meteorito haundi batek, Yucatango punta honetan, eta zer gertatu zen horren ondorioz, hori bai jakinen duzuela, edo mintzat entzungo zenuten.
Ba, ziurrenik, meteorita bezain haundia izango zen krater erraldoia?
Krater erraldoia eta krater horren ondorioz, esaten da gaur egun, hainbat tesik horrela, bai ez dutzen dute horren ondorioz desagertu zela orduan planetan bizi zen fauna guztia edo dinosaurioak. Dinosaurioen desagerpena hori duela jatorria. Arkakusoaren Deabruaren herri honetan erori zen meteorito honek sortu zuen nolako, bueno, talka meteorologikoek erraldoi bat planetan eta horrek desagerrarazi zituen guztiak eta tartean hil ziren Triceraptosak, Tyrannosaurusak, Diplodocusak eta baita ere Stegosaurioak. Eta Stegosaurioa
suposatzen du beste dinosaurio arraza.
Bai, eta horrela iristen gara Kanboiara eta galdetuko zu zergatik, ba bueno. Estegosaurioa da holako
Kanboiako plater nazionala.
Dinosaurio bat nahiko jatorra, bueno, itxuraz, ez Diplodocusa ezain jatorra, baina bueno, nahiko jatorra da, ez dakit rinoceronte edo elefante, holako itxura bat doga, potolo xamarra bat dauzka holako kresta handi bat bizkarrean zehar. Ikusiko bat zenute, ba,
eta belar jalea da.
Ez dakit. Kontua da, eta ez diten borarik emango, baina ankorreko templuetan, lehen hitz egiten egon garen templuetan, ba, bueno, badirela harrian zizelkatutako hainbat animali, besteak beste tximinoak, bufaloak, loroak, muskerrak, eta badagoela ere Stegosaurioaren antza handia duen figura bat. Eta bueno, horrek eman du bide hainbat konspiraziorako, eta bueno, kreazionistek esaten dute horrek erakusten duela gizakiek eta dinosaurioek elkar bizi izan genuela eta elkar ezagutu genuela eta beraz evoluzioaren teoriak ez duela zentzurik eta gu aurretik geundela eta bueno, gero badira esaten dutenek ez hori ez dela Stegosaurio bat, baizik eta errinozeronte bat, beste batzuk esaten dute musker bat dela eta inguruan dituen kresta horiek direla besteria gabe ba eskultoreak egin zizkion adorno batzuk, baina bueno, horrek emandu bide holako konspirazio batzuk.
Hainbat aburu
eta horrelako modu nahasian, baina Stegosaurioen bitartez iritsi gara.
Garrantzitsuena da Kanboian gaudela. Ederra, Ander, gaurko zure lehenbiziko erronka izateko ez dago.
Bete dugu.
Gustatu intzain zait gehien bat arrotxapearren ere jarrera porroka zale hori eta apustu zale hori, eh?
Bai, inungo zentzuri gabe, baina Argentina goitik bera zeharkatu zuen.
Ederki.
Ba, listo.
Ba, gutxinaka, guk ere agertu behar dugula. Arratsaldeko 8 ditugu eta gure San Martin eta Lerga arteko kilometro ere horre zai.
Beste bine ere eskerrak eman dizkigu bolaiari gaurkoan gurekin egoteagatik. Eskerrik asko.
Zuei oso interesgarria zurea, eh?
Eta bueno, zuei badakizue gaur entzuterik izan ez baduzue bihar berriro goizeko 9 hemen izanen garela errepikapenarekin 107 FM-ean bestelare.
Errepikapenaz gain nahi duzuen beste entzuteko eta nahi duzuen tokitik gure web horri berri eta zoragarrian irubebikoitzaeguzki.eus Muffin Beltzaten podcast guztiak eta irrati santu honetako irratsaio politiko guzti guztiak entzun gai.
Eta azkenik badakizu orain denoi dagokigula korrika laguntza ekonomikoki, baina korrika pasata badakizu ere laguntza behar duena Eguzki irratia dela programa hau eta gainerako guztiak mantentzen jarritualizateko, beraz, egin zaitezte guzkide eta lagundu proiektu eder hau.
Zoragarri, ba, mila esker entzule eta hurrengo arte.
Aio! Alucinación.